Þetta er andsvar síðar að sinni háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Þór Þórðarson.
Já, hæstvirtur forseti, ég takka háttvirtum þingmanni Bergþór Ólafssyni fyrir svarið. Ég held að ég sé ekki einn það að hafa skilið efnisleg innihald þessara orða háttvirts þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur sem svo að hún væri þarna að slá og létta strengi. Að þetta væri svo tegund af kímnigáfu sem oft hefur verið kölluð kaldhæðni. Vegna þess að hún hefur flutt mál sitt hér á þann hátt að hér eigi að innleiða þriðja orkupakkan með fyrirvörum einmitt til að koma í veg fyrir að við tengjumst innri markaði evróska orkunetsins til að koma í veg fyrir að við lendum nú í því að orkan verið seld þangað sem myndi hafa í för með sér hækkandi raforkuverð. Er það gagkvæmur skilningur háttvirts þingmanns að hér sé í sölum Alþingis og í blaðagreinum og viðtölum verið að segja brandara meiri en nokkuð annað?